ในขณะที่มาตรการฉุกเฉินและคำสั่งควบคุมต่างๆจากกรณีโควิด-19 เป็นเรื่องการตัดสินใจระหว่างความปลอดภัยของส่วนรวมกับเสรีภาพส่วนบุคคลนั้นผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการศาลและกลุ่มสิทธิพลเมืองล้วนแต่มองผลกระทบจากเรื่องนี้แตกต่างกันอย่างเช่นคุณเจมส์ฮอตช์ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและกฎหมายสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าคำสั่งของรัฐบาลในกรณีโควิด-19 นี้ส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนอเมริกันมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาเพราะหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าโควิด-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ระดับโลกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วรัฐบาลของมลรัฐต่างๆ50แห่งในสหรัฐก็ได้ออกคำสั่งจำกัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆกันนับตั้งแต่คำสั่งให้อยู่กับบ้านคำสั่งปิดโรงเรียนและสถานธุรกิจรวมถึงคำสั่งห้ามการชุมนุมจำกัดการเดินทางและมีข้อกำหนดเรื่องการสวมหน้ากากในสถานที่บางแห่งเป็นต้นแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มที่ส่งเสียงคัดค้านคำสั่งเหล่านี้มากที่สุดก็คือกลุ่มเสรีนิยมหรือ Libertarian กลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มทางศาสนาต่างๆที่มองว่ามาตรการเหล่านี้ล้วนเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของการชุมนุมและการประกอบพิธีทางศาสนาของประชาชนครับแต่ในส่วนของผู้กำหนดนโยบายเองผู้ว่าการรัฐที่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันอย่างเช่นผู้ว่าการของรัฐฟลอริดาและเซาท์ดาโกตาได้มีคำสั่งให้รีบเปิดเศรษฐกิจในรัฐของตนโดยเร็วที่สุดในขณะที่ผู้ว่าการรัฐที่เป็นเดโมแครตอย่างเช่นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกับมิชิแกนกลับเร่งใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดในรัฐของตนต่อไปและในไม่ช้าศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐก็ได้เข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยข้อโต้แย้งเหล่านี้ว่าขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างเช่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วศาลสูงของสหรัฐมีความเห็นว่ารัฐนิวยอร์กไม่สามารถออกคำสั่งควบคุมจำนวนคนที่เข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาในสถานที่ได้และหลังจากนั้นศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐก็มีคำวินิจฉัยเช่นกันว่ารัฐบาลรัฐเนวาดาไม่สามารถออกคำสั่งจำกัดจำนวนคนผู้ประกอบพิธีทางศาสนาภายในสถานที่ซึ่งเข้มงวดมากกว่าการจำกัดจำนวนคนในสถานคาสิโนหรือในสถานประกอบธุรกิจอื่นๆได้ครับคำวินิจฉัยของศาลสหรัฐที่ปฏิเสธคำสั่งของรัฐบาลรัฐนิวยอร์กกับรัฐเนวาดาเพื่อจำกัดจำนวนผู้ประกอบพิธีทางศาสนานี้เป็นเพียง2ตัวอย่างจากคำฟ้องหลายร้อยคำฟ้องที่มาจากกลุ่มทางศาสนากลุ่มส่งเสริมสิทธิเรื่องปืนผู้สนับสนุนสิทธิในการทำแท้งและกลุ่มประชาชนอื่นๆซึ่งท้าทายมาตรการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของมลรัฐต่างๆครับในอเมริกานั้นอำนาจส่วนใหญ่เพื่อออกกฎหมายควบคุมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณชนอยู่ในมือของรัฐบาลมลรัฐไม่ใช่รัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตันและในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอำนาจที่ว่านี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นผลให้กลุ่มสิทธิพลเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องสิทธิทางศาสนามองว่าการที่ผู้ว่าการรัฐประกาศข้อจำกัดต่างๆด้วยเหตุผลเรื่องการระบาดของโควิด-19 นั้นเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตและเป็นการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติและขณะนี้สภานิติบัญญัติของหลายรัฐโดยเฉพาะที่พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่ก็ได้พยายามออกกฎหมายเพื่อจำกัดอำนาจดังกล่าวของผู้ว่าการรัฐด้วยอย่างไรก็ตามนักวิชาการบางคนอย่างเช่นอาจารย์ยูจีนวอลล็อกผู้สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสได้มองว่ามาตรการควบคุมฉุกเฉินบางอย่างจากปัญหาโควิด-19 แม้จะมีการล่วงล้ำสิทธิของประชาชนบ้างก็ตามแต่ก็อยู่ในอำนาจของรัฐบาลรัฐที่จะทำได้เพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของส่วนรวมเพราะมีการออกคำสั่งปิดโรงเรียนกับสถานธุรกิจเฉพาะในบางพื้นที่และไม่ได้มีการล็อกดาวน์ในระดับประเทศรวมทั้งไม่ได้ห้ามการเดินทางไปมาหาสู่หรือห้ามการคมนาคมขนส่งระหว่างรัฐแต่อย่างใดและอาจารย์ยูจีนวอล็อกซึ่งตัวเขาเองก็เป็นผู้มีแนวคิดแบบลิเบอร์ทาเรียนนี้อย่างเชื่อด้วยว่าถึงแม้กลุ่มอนุรักษ์นิยมต่างๆจะแสดงความกังวลว่าคำสั่งควบคุมฉุกเฉินของรัฐบาลจะกลายเป็น New Normal ในอนาคตได้นั้น แต่ตนกลับเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะถูกยกเลิกไปเองเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นเพราะคำสั่งเหล่านี้ล้วนสร้างปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและเป็นภาระต่อประชาชนดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในอเมริกาคงจะไม่ยอมให้มาตรการจำกัดควบคุมที่ว่านี้มีใช้ต่อไปได้อีกนานครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA Washington